sætter jeg ned. Prøv lige at blive stående. Vi skal lige have den en gang mere. Jeg kunne fornemme, herover var den i hvert fald ikke helt i skabet. Den her urkirkelige bekendelse fra påskemorgen, hvor den ene siger, han er opstanden, og gensvaret er sandelig, han er opstanden. Er I klar? 1, 2, 3. Han er Kristus er opstanden. Ja, den skal vi lige have, så vi kan høre det lidt højere, end når OB indimellem laver et mål ud i stadion. Skal vi prøve den igen? Kristus er opstanden. Amen. Værsgo og sidde ned. Og tusind tak til jer lovsangere. Skønt, skønt at blive ledt af jer inden for Guds ansigt. Hold fast, for jeg nyder det. Gør I også det? Og være samlet påskemorgen til Guds tjeneste. Temaet i dag, det er oplev opstandelsens optur. Hvor mange har haft små nedture i løbet af påsken og vil erkende det? Det kunne være vejroplevelser, regnvejr. Det kan også være lidt sygdom, som vi har haft derhjemme. Altså, det er heller ikke så fedt. Men jeg kan love dig i dag, så er der en optur. Og der er flere af dem, hvis du vil tage imod den. Så jeg vil gerne invitere dig til at erfare og opleve påskens power. Det er faktisk den overskrift, vi har givet hele påsken. Skær torsdag, så handlede det om nåden i nadveren, og langfredag om korsets kraft, og det har været nogle skønne aftengudstjenester, hvor vi har været sammen om historierne fra evangelierne og oplevet power i påsken. Det er kirkens største højtid. Vi kalder os nogle gange for en pinsekirke, men vi har aldrig nogensinde blevet en pinsekirke, hvis ikke først vi var en påskekirke. Vi må først og fremmest være påskekirke, og vi må først og fremmest erfare og opleve den oplevning, som er også ved oplevelserne. Der var et tidspunkt, hvor der kommer nogle skriftkloge til Jesus og stiller ham et spørgsmål om opstandelsen. Sådan lidt et teologisk trækspørgsmål. Og så svarer Jesus, hør her, I far vil, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Så han siger, I kan godt få svaret, og så gav han dem svaret, men skrifterne uden Guds kraft, det er som letbanen i Aarhus eller Odense eller S-toget i København, ikke som plusbusserne i Aalborg, fordi de kører, som de nu gør. Men vi fik ikke letbanen, Men de der skinner, som ligger, det er som skriften. Uden skriften som grundlag, så kan vi blive afsporet. Men sådan et tog, der står på sådan en letbane eller S-tog, og som ikke har berøring med de der strømkabler i toppen, som ikke har forbindelse til kraften, står bare stille. Så derfor er det så afgørende, når vi taler om opstandelsen. Vi ikke kun taler om det ud fra Guds ord, som noget teologi og noget lære og doktriner. Det er også vigtigt, for uden Guds ord, så afspores vi. Så holder vi ikke retningen og kursen, som en spurgte mig lige inden en gudstjeneste. En, jeg aldrig har hilst på før. Jeg siger, er du ny her? Ja, jeg er kommet for at undersøge, om den Kristus, jeg har oplevet i det overnaturlige, nyreligiøse, også er ham, I taler om ud fra Bibelen. Og vi prædiker den Kristus, du finder i Nye Testamente. Vi prædiker den Kristus, som er i skrifterne, og som er opstået efter skrifterne. Vi tror på ham, som giver sig til kende i Guds ord. Men vi vil ikke nøjes med teori. Vi vil ikke nøjes med at fordybe os i en bog. Vi vil også erfare Guds kraft. Og vi tror på oplevelser af opstandelsens optur. Så et af de ord, Paulus han selv bruger i Filipperbrevet, det er, han vil så gerne kende Kristus og kraften i hans opstandelse. Og det ord for kende, det betyder også erfare, opleve. Det er ikke bare teoretisk. Og jeg tror på i dag, så kan du erfare Guds kraft. Amen. Prøv lige at sige til din sidemand, du trænger til at blive godt og grundigt genopvagt og genoplevet. Så nu kommer strømkablerne på. Og nu skal vi så gå til Guds eget ord, og ud af de fire evangelier, vi har jo fire forskellige øjenvidenberetninger, eller i hvert fald beretninger om opstandelsen, og jeg synes, det giver troværdighed, fordi man ser noget forskelligt, og selvom de varierer, så ser man bare noget forskelligt. Sådan er det også, når Mette og mig er i IKEA. Vi har vidt forskellige oplevelser af det. Eller fra de tre fødsler, vi begge deltog i, altså jeg synes, det var walk in the park, altså... Vi så vidt forskellige ting, oplevede noget vidt forskelligt. Og sådan er det også, når man læser de her fire forskellige øjenberetninger. Jeg valgte den, som Matthæus gengiver i kapitel 28 fra vers 1. Så læser vi her. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene. Det er et godt ord, Magdalene. Min mor hed Magdalene Valborg Jacobi Olsen Sørensen. Og mit lille barnebarn, hun hedder Magda. Og det er et smukt navn, det der. Der står i Lukas version af den her beretning om opstandelsen af Maria Magdalene, hvem Jesus uddrev 7 onde ånder af, var ved graven. Så der var lige et tillæg, der præsenterede, hvilken livsforvandling hun havde oplevet. Forestil jer at have 7 indre dæmoner, hvad det gør ved dig, og så møde en, der sætter dig fuldstændig fri. Så står der her, og den anden Maria. Det er jo sådan lidt ligesom at møde Carsten Højer, og så den anden Carsten. Man ved ikke lige, hvem er hun så, men der nævnes faktisk 2 Mariaer, både ved korset og så ved den første gravlæggelse. Og der er forskellige teorier på, hvem hun er. Men vi kan i hvert fald slå fast, hun hed Maria. Er der nogen Mariaer her i dag? Ja, prøv lige at løfte en hånd, hvis du er en Maria. Der er ingen, der står ved de Maria i dag. Okay. Nå, der er nogen hernede, det er godt. Så fint. Betyder det ikke elsket navnet? Kommer af Miriam, tror jeg. Nå, det var egentlig ikke så afgørende. Men jeg synes alligevel, det må være til med. Der står så her, at de kom for at se til graven, og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen, og trådte hen og væltede stenen fra, og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Således Guds eget ord. Amen. Jeg har en påstand her, det er først og fremmest opstandelsen af en historisk begivenhed, der både har tid og sted. Der står efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen. Vi kender ikke datoen, om det var den 13. marts eller den 14. juli, men det er en historisk begivenhed, opstandelsen. Så det er ikke bare flower power følelser, vi har med at gøre. Det er en begivenhed, som er blevet studeret og veldokumenteret så kraftigt og så fyldigt. Også kritiseret. Er det nu virkeligt, at det er sket? Vi tror på som kirke, og nu taler jeg kirken i hele den globale forstand, Kristi Lame. Vi tror på, at opstandelsen er en historisk begivenhed, som har vendt op og ned på vores verden. Amen. Og der står så i det her, at efter sabbatten, da det gryede den første dag i ugen, så skete der noget. Der var en ny epoke. Når Matthæus skal fortælle om korsfæstelsen, så fortæller han om mørke, der kom, da Jesus udåndede. Og han fortæller om, det var aften. Og det er som om mørket kendetegner langfredag. Men det er tydeligt på alle 4 evangelieberetninger om opstandelsen, at vi skal forestille os en solopgang tidligt om morgenen. Det gryer. Der er noget nyt, der sker. Der er noget nyt, der er på vej. Der er noget i grøde. Og sådan er det med opstandelsen. Opstandelsen kommer søndag. Vi har gennemlevet fredag, men nu er det søndag. Og jeg ved ikke, hvad du ville have sagt, hvis du opstod fra de døde og mødte disciplene. Men her står der, at han hilste dem med et godmorgen. Et godmorgen. Hvad betyder det her godmorgen? Jo, for det første, så tror jeg, at når vi mødes på en søndag i dag, så tænker du, det er garanteret en gammel dansk tradition. Men nej, hver gang kirken mødes søndag, så proklamerer vi opstandelsen. Ved du godt det? Det er Herrens dag, det er den første dag i ugen, det er søndens dag, det er opstandelsesdagen. Husk på, de første disciple var jøder, som hele livet havde fået at vide, det er lørdag, der er sabbat, det er der, vi mødes i synagogen. Men det hele blev ændret efter, at Jesus opstod søndag. Så det var godmorgen til verdenshistoriens første søndag. Er det ikke skønt at være sammen søndag? Du må aldrig misse en søndag, for søndagen siger, han er opstanden, og vi mødes den dag, for det var en særlig dag, og vi fejrer ikke bare påskemorgen, men hver søndag morgen, Guds folk mødes i Guds hus. Så tror jeg også, at det var en særlig søndag, en særlig morgen. Det var nemlig en ny epoke, en ny skabelse, der var i gang. Nogle bruger det her billede fra Gud, der skabte 6 dage, og så holdt han sabbat og hvilede. At det var som om Jesus, han havde fuldbragt sit frelsesværk som en ny skabelse på korset, når han råber, det er fuldbragt, så det ord. Det betyder faktisk, gælden er betalt, kunstværket er færdigt, du kan ikke adde til det. Der er ikke noget mere at få i til. Og så er der nogen, der ser gravlæggelsen som hans hvile. At nu hviler han efter endt værk. Det er Kristi sabbatshvile. Han ligger livløst først der, men vi ved, han kunne ikke holdes fast af døden, siger Peter pinsemorgen. Der var ikke noget synd, fordi syndens løn er død, men der var ikke noget synd, døden kunne gribe fat i, fordi han havde levet et fuldkomment liv. Døden kunne ikke holde på ham, så derfor opstår han som en fantastisk markering af en ny skabelse. Det er Andre Murray, som siger, en død Kristus må jeg gøre alt for, men en levende Kristus gør alt for mig. Kære ven, har du en levende Kristus? Amen. Tror du på en levende Kristus, der bor i dig ved troen i dit hjerte, og som lever og ånder? He is alive and well. Han er levende, han har det godt i mig. Og han arbejder i mig og på mig. Og Paulus siger, jeg tror, at Kristus, jeg har vær indtil Kristus vinder skikkelse i jer. Det betyder sådan set, at han arbejder inde i os alle sammen som den opstandende. Og der står i Romerbrevet 6:4 om dåben, nu skal vi have dåb senere, at vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Så der er nyt liv i opstandelsen. Der står i Galaterne 6:15, for om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Der blev noget nyt til påskemorgen. Det var et godmorgen til en ny skabelse. Man kalder også det godmorgen til den 8. dag, til en helt ny tidsregning. Til det øjeblik, hvor Jesus en gang for alle har etableret det evige liv og iværksat sit evige rige. Peters brev siger det sådan her. Love være Gud, hvor Herre Jesus Kristus far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Der startede noget nyt, noget levende, noget gennemgribende, noget som har med evigheden at gøre. Venner, det var påskemorgen, disciplene blev åndet på. Jesus ånder på disciplene, og så ser vi med det samme parallellen til skabelsen, hvor Gud Fader bøjer sig ned til den her skulptur, han har formet af jord, og i det øjeblik, han ånder, så bliver mennesket et levende væsen. Og her ånder han på sin kirke, og kirken får nyt liv, bliver en ny skabelse, og Gud starter forfra med en ny familie, han skaber igen. Og det er i kontrast til det, der sker. Ifølge Matthæus 28, der står, at Maria Magdalena og den anden Maria kom for at se til graven. Det der med at se til en grav, det der med at holde nogle minder ved lige, det der med at passe og pleje og forbedre og prøve ligesom, der står faktisk i Lukas, at de havde nogle balsamer med, de ville skabe noget duft omkring ham og måske balsamere ham. De ville vedligeholde en død krop. Men de blev slemt chokeret, da de kom. Det, de troede, bare var et liv med Jesus, hvor de skulle forbedre på noget. Holde noget levende, som var dødt. Prøve at huske minderne. De oplevede, det var ikke det, det var længere. Han var væk. Hans døde krop kunne de ikke længere finde. Nu oplevede de en ny dimension. Stenen var rullet væk. For der står at se. Og prøv at lægge mærke til, det her ord behold på engelsk. Det, på græsk så betyder det faktisk, prøv nu lige at vågne op, og så læg mærke til. Studer. Vær nøje med at se. Oplev det her. Tag det ind. Der kom et kraftigt jordskælv fra Herrens engel, steg ned fra himlen, og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynel, og hans klæder hvide som sne. Grunden til, at den her sten bliver rullet væk, det er jo ikke for, at Jesus kunne komme ud, men det var for, at disciplerne kunne kigge ind. Og i det her tilfælde, så ud af de fire, så er det det eneste sted i evangelierne, hvor der står, hvordan stenen blev rullet væk. Og tænk sig, det var for Maria og Marias skyld. Det var kun dem, der så det. Hele det her jordskæl var for Maria og Marias skyld. Jesus gjorde så meget, for at de skulle se, at han var levende og ikke død. Herrens engel står der, steg ned. Med det resultat, at der kom et jordskæl. Jeg slog lige op, at et af de største jordskælv, der har været, det var i 2004, og der var omkring 5.000 døde. Det jordskælv, der startede på påskemorgen, det var ikke et jordskælv, som vi måler i, hvor mange døde, men vi måler i, at på det her sted, så opstod Jesus, og millioner skulle finde liv. Så jeg vil våge den påstand, det er det største jordskælv, der har været i verdenshistorien. Det her jordskælv er det højeste, måske ikke det højeste på Richterskalaen, men det højeste på forvandlingsskalaen, på et liv, som er værd at leve. Et evigt liv kan du få med udgangspunkt i, at han har rullet stenen bort. Graven er tom. Der står englen sten ned fra himlen, trådte hen og væltede stenen. Der er sådan nogle sange på engelsk, der siger, he rolled the stone away. Men her står der altså, at han rullede den ikke, han væltede den og satte sig på den. Og jeg har bare lyst til at sige, uanset hvad der kan blokere dig for en levende tro på Jesus Kristus, om det er tvivl, om det er skuffelser, bitterhed, ting du har oplevet i dit liv, som blokerer dig for at se Jesus som den opstandne, jeg vil bare sige, han kan komme ned i dit liv i dag. Han kan stige ind i din situation. Han kan træde hen til dig, og så kan han vælte det omkuld, som blokerer, og han kan sætte sig på det. Jeg kan godt lide, at han sætter sig på det. Han åbner for graven, og der er noget i det her med den åbne grav, som jeg godt kan lide. Fordi en lukket grav, hvis de nu havde fået at vide, don't touch, sådan I kender de der fine kongelige græsplæner rundt om slottet, hvor der står, græs må ikke betrædes. Det kunne også være, at England havde sagt, nej, rør ikke. Lad være med at komme tæt på. Det er et monument. Det skal vi passe på. Millioner og milliarder af kristne, de skal komme herned og se det. Nej, det var en åben grav. Og med den der sten, der blev rullet væk, det kan I sagtens se her, den tegning, ikke? Ja, det er så fint. Så bliver vi nu inviteret til at komme ind og se og smage og røre og opleve. Og jeg har bare lyst til at sige, uanset hvad det er, der skulle blokere for, at du kan finde vished i troen på Jesus Kristus, så inviterer han dig. Bare kom tæt på. Bare smag. Bare se. Bare oplev. Bare se, hvor god han er. For han er god, og han gør godt ind i vores liv. Kan jeg få et amen på det? Det er sådan med den her dag, den påvirker ikke kun. Den påvirker ikke kun øjeblikket, da Jesus opstår. Der er ingen af de fire evangelier, der beskriver, hvordan selve opstandelsen foregik. Man ser de to Maria ser sten blive rullet bort. Man ser Jesus bagefter som opstandelsen, men ingen ser, hvordan det sker, ligesom ingen så, hvordan Maria blev befrugtet. Og det er jo de to store mirakler, som evangeliet er indrammet i, jomfrufødslen og opstandelsen. Men der bliver kastet et lys fra opstandelsen bagud på korset. Så det, de har set, som før var kun et billede på, at Jesus, han var den korsfæstede. Der står sådan her. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Det bliver nu et helt andet billede, de får af ham. Fordi korset for de her to Mariaer og for disciplene, som havde lukket sig inden af frygt, det havde de set som en nederlag, men graven, den tomme grav, kaster et lys over korset, hvor det ikke længere er et kors, hvor Jesus hænger på, eller en grav, hvor han ligger i, men vi har det, vi kunne kalde opstandelseskorset, det tomme kors. Det, som de som disciple indtil nu troede, var et nederlag i forhold til den sejrskurs, de havde regnet med palmesøndag, det er nu blevet til sejr. Det, som de troede var afslutningen på Jesu liv, det er en helt ny start. Det, som de troede var utilstrækkeligt, viser sig, at Gud i opstandelsen faktisk godtgør Jesus og siger, det offer, du gjorde på korset, det var nok. Og du er Guds søn, der står så meget stærkt her i Romerne 1, vers 4. At i kraft af hellighedsånd er han stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Så hvis noget har markeret Kristi guddom, at han er Gud, han er menneske, sand menneske, men han er også sand Gud, at han er Guds søn, så var det opstandelsen. Men der er også et lys, der kastes fremad på dig og mig i dag, og på den dag, vi ikke skal være her mere. Fra i dag har vi et levende håb, og vi kan regne med, at døden bare er en adskillelse af krop og ånd. Det er bare porten ind til det evige liv, som starter med, at vi kender Gud, den levende Guds søn. Så oplevelser af opstandelsens optur kommer til de sultne eller de sande søgere. England siger sådan her, jeg ved, at de søger efter Jesus, den korsfæstede. Det her ord, søger, betyder at undersøge med henblik på at finde bevis. Så de var nysgerrige og søgende. Jeg har lyst til at sige, den sult, som prægede de to Marier, det er den sult, som former og skaber Guds menighed i dag. Hvis du spørger, hvor er det åndelige lederskab i en kirke, så vil jeg, mit svar til dig vil være, led efter dem med den største længsel. Led efter dem med den største sult. Led efter dem, der ikke er færdige med at søge. Dem, som bliver ved med at vil have mere. Jesus siger, salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes, mens de mætte er gået i stå. Og de her to kvinder, de var jo ved graven. Man kan spørge, hvorfor var det lige de to her? I et samfund, hvor kvinderne ikke engang måtte vidne i en retssag, fordi de ikke havde juridisk mandat til at afgive forklaring. Hvorfor var det så kvinderne, der var her? Jo, fordi det var dem, der var sultne. Det var dem, der blev der. Det var dem, der opsøgte. Mændene, de var bag låste døre. De var hunderæd. De var skrevet over alle bjerge. De skulle ikke nå noget. Men kvinderne var der. De var sultne. De opsøgte Jesus. Og jeg vil bare sige, himlen registrerer, når du søger Jesus. Der står her, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Himlen har registreret jer, kære Maria og Maria. Vi har set i himlen, hvem det er, der længes og sulter og tørster. Vi har set længslen, vi har registreret den, og derfor begynder der at ske noget for jer nu, som kommer til for alvor at sætte spor, ikke bare i jeres liv, men i hele kirkens liv for altid. Jeg ved, I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Det første, jeg tror på, Jesus gør ved os, som han gjorde ved Maria og Maria, det er, at han giver os en optur i troen. De fik lov at opdage, at Jesus ikke bare er den korsfæstede, Jesus er den opstandne. Og det evangelium, som var halvt, som kun rummede korset, blev nu fuldt ud samlet, ved at de også fik lov at se opstandelsen af en del af den. Og jeg har bare lyst til at læse Paulus' vigtige ord om, hvad evangeliet er. Han siger her midt i, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Så indtil her nu, så har disciplerne primært set evangeliet, de gode nyheder, som det, at Jesus døde efter skrifterne. Og de vidste, at han var blevet begravet. Men nu er det kvinderne, der får fanget den sidste del, at han også er opstået. Og Paulus siger jo sådan her, brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, det som I også står i, og som I frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Ved du godt de gode nyheder? At Jesus døde, at han blev begravet, og han opstod. Det er ikke bare noget, vi skal komme til tro ved. Det er noget, vi skal holde fast i. Det er noget, vi skal blive i, stå fast i Og det er noget, som vi aldrig nogensinde må give slip på. Det er som, når vores små børn, de lærer at knække koden. Er det ikke det, du kalder det i indskolingen? Når de ryger op i læsning i de første klasser. Og de ryger op i ligstal. Så det, der sker, det er, at de første ord, de kan læse, det er jo ikke sådan, de lægger alfabetet bag sig. Nej, nu bruger de alfabetet i helt nye høje ligstal, fordi i alfabetet, som evangeliet er, det er det, du og jeg ikke bare skal frelses ved, men bevares ved, forvandles ved, holdes sunde ved. Så vi må aldrig blive trætte af de gode nyheder om, at Jesus døde, og han opstod efter skrifterne. Så vi må være en evangelisk forsamling. En forsamling, der elsker de gode nyheder, og aldrig kan få nok af dem. Jamen, I behøver ikke sige amen. En optur for tilbedelse. Det er det næste. Det var tydeligt, hvad Jesus ville med dem. Englen siger til dem, skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Lige om lidt vil I opdage, hvordan at de bliver ledt ind i tilbedelse af Jesus. Men læg mærke til, hvilken attitude de kom med. Jeg synes, det er befriende. Fordi når vi nogle gange taler om gudsfrygt, så kan det være svært at forklare, at gudsfrygt er en væsentlig del af den sunde tro og den sunde efterfølgelse af Jesus. Men her står der, at de havde frygt. Ja, hvem vil ikke det, hvis de så Herrens engel og jordskæl og buller og brag? Fordi Gud er en fortærende ild. Derfor frygter vi ham. Men frygten består ikke i en angst for ham, men den består i en ærefrygt. Frygt for ikke at give ham nok ære. Eller frygt for at frygte andet om andre mere end ham. Og læg mærke til, hvad det var for en frygt. Det var en frygt. Det var ikke matador-mix, men der var et godt mix her. Det var frygt med stor glæde. Så der står ikke stor frygt og lille glæde, men der står frygt og stor glæde. Og hvis vi kan bare være et folk, som bevarer gudsfrygten, fyldt op og mixet godt op med glæde. Amen. Så det skal være som, når jeg som barn, kan jeg huske, at mine forældre købte sådan noget kakaopulver, der skulle i mælken. Og jeg vidste ikke altid, om jeg fik mere kakaopulver end mælk, for jeg kan godt lide den stærk. Og mine forældre synes, jeg tog rigeligt af det. Men hvis bare kakaopulver var billedet på glæde, fuld op af glæde, fordi Gud er god, Gud er nådig, Gud vil dig det godt, så du skal ikke være bange for Gud, og så du holder dig fra ham, men du skal vide, der er en respekt for Gud, fordi han er hellig, og hans nåde er hellig, og hans kærlighed er hellig, og han er for dig. Så står der, se, Jesus kom dem i møde, og hilste dem med et godmorgen, og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Jeg synes, det er så vildt, at nu har de oplevet en engel, og man tænker, det må da være nok for de to kvinder her til genoprettelse af deres tro, men nej, nu mens de er på vej afsted for at dele de gode nyheder med disciplene, de 12, så kommer Jesus de to kvinder i møde. Jesus kommer også dig i møde i dag. Jesus kommer for at røre ved dig og vise dig selv for ham. Og han hilste på dem med et godmorgen, og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Det her ord omfavne, det er et meget kraftigt ord, krateo, som betyder at lægge beslag på, gribe, holde fast i, ikke give slip. Og læg mærke til, hvis du skal omfavne nogens fødder, så må du ned på knæ. Og det ord for tilbedelse, som bruges her, det er også et ord, der betyder at kysse imod. Det er meget nænsomt, følelsesladet ord. To give worth to worship. Hvis vi ser ind i Nye Testamentet og evangelierne, så er det en mere naturlig position at have i tilbedelse at være på knæ, end det er at stå op og løfte hænder. Jeg tror kun det er et sted, hvor der står, Paulus siger, jeg vil, at i alle vegne, mændene skal stå med løftede hænder. Bede med løftede hænder. Det ved jeg ikke, om vi adlyder altid. Men det ønsker han. Ellers så er det meget naturligt at bøje knæ i tilbedelse og lovsang for at udtrykke tilbedelse og overgivelse. Og efter troen, så er det tilbedelsen Jesus, som den opstandende genopretter. Og det, der er interessant, det er, at da de så ham, tilbad de ham. Også senere, når det er alle mændene, der ser ham, men der var nogen, der tvivlede. Prøv at lægge mærke til, at modsætningen til tilbedelse er tvivl. Har du tro, så vil du tilbede. Har du ikke passion i tilbedelse, så har du brug for en fornyet tro. så har du brug for at opsøge Jesus og sige, Herre, forny min tro, så jeg kan tilbede dig. Og så det sidste, jeg har lyst til at slutte med, og du må gerne komme op, Mark, og spille, det er, at Jesus giver dem nøjagtigt den samme sætning som englen. Der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Der var en opgave, der var et formål med det, de havde erfaret og oplevet påskemorgen. Der er en forskel på englens ord og Jesu ord. Englen siger, gå hen til hans disciple. Jesus siger, gå hen til mine brødre. Det er første gang, Jesus kalder sine disciple for brødre. Jeg tror personligt på, det er min påstand, at påskemorgen, der blev disciplene født på ny, da Jesus ånder på dem og siger, modtag Helligånden, så tror jeg, ånden kom ind i dem som barnekort, så når de blev Guds børn. Og det Jesus siger her, det er, den målgruppe, I får nu, kære kvinder, I skal bringe fornyelse ind i min familie, som er apostlerne. I skal være apostle for apostle. Apostlerne og kravet for at være en apostel, der kan vi se, når Judas skal erstattes i Apostlenes Gerninger 1, det var, at de skulle have set den opstande. Det var forudsætningen. Det havde Matthias, derfor blev han valgt. Det havde Paulus også længe efter, men han kom ikke officielt blandt de 12, selvom nogen ville have ment, at det burde han have været. Men det med at have set Jesus, det blev kvindernes opgave. De skulle gå hen og sige til apostlerne, I skal gå til Galilea. Hvorfor der? Jo, det var igennem Jesu omsorg. Men de var bange for at være i Jerusalem. Det var der, de havde set Jesus til fangetagelse. Men han vidste, de ville mødes i Galilea. Og der skal de se mig. Lige der, i det fællesskab, der skal du sige til mine brødre. De skal se mig. Der ligger et løfte her. Den tjeneste, du og jeg har fået af den opstandne, det er en tjeneste, hvor vi har lov til at tro på, at når vi deler de gode nyheder med andre, så kommer Jesus, som om vi på hans vegne siger, lad jer forlige med Gud. Hvis de ikke tager imod vores ord, så er de ikke taget imod hans ord. Så meget kraft er der i din og min tjeneste. Så meget løfte ligger der i at være tæt på den opstande og have ham i sit hjerte. Jeg har lyst til at bare minde om, at du i dag kan tage imod en optur for din tro og for din tilbedelse og for din tjeneste. Jeg har faktisk i dag fået særligt på hjerte at bede for kvinderne. Jeg blev mindet om i morges, at det kun er snart 18 år siden, måske 17 år siden, at menigheden her åbnede op for kvinder i vores menighedsråd. Før da havde man ikke lys over det. Og det har været en periode, hvor det har været afgørende betydning for vores menighed, at det ikke bare er fædre, men mødre, som sidder i ledelse. Når jeg har bedt for i dag, så har jeg mærket, at der over budskabet også, opstandelsesbudskab, er en enorm løft til kvinden, både som leder, men også som formidler af fornyelse, og som nogen, der går foran i tilbedelse og tro. De havde svært ved at tro på kvinderne, apostlerne. Der gik en rum tid, og Jesus han irettesætter dem for det og siger, come on, hvorfor skulle det tage så lang tid? Er I tungnemme? Men der kommer en fornyelse til vores menighed, tror jeg på, som er båret af kvinder, som har en anden lidenskab, og som holder fast længere ved Jesu fødder, og som ikke vil give slip, men som bøjer sig ned og omfavner Kristus. Og jeg har bare lyst til at sige, at det er ikke sikkert, at vi nu har set og navngivet de personer, som kommer til at være i spidsen af den fornyelse, jeg tror på, vi som kirke skal opleve, som jeg gerne vil tale ind over menigheden også den her påskemorgen. Jeg tror, vi kommer til at se kvinder, Maria, som kommer til at stå i gabet, hvor vi andre bare må følge efter og sige, her er der noget, som vi skal fange. Her er der noget, som vi skal følge efter. Og derfor vil jeg også gerne om lidt særligt invitere dig frem, som er kvinde, og som oplever et sug, en længsel, en tørst efter en fornyelse af din tro, en optur i troen, en optur i tilbedelsen og en optur i din tjeneste. Jeg tror, der er nogen, Jesus kalder på særligt i dag. Skal vi bede sammen? Og når vi beder sammen, så vil jeg også bare invitere dig, som ikke kender Jesus personligt endnu, til at få et møde med ham. Og jeg vil gerne bede en bøn sammen med dig. Og Bibelen gør opstandelsen så central, at Romerne 10:9 siger, at når du med din mund bekender Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, så skal du blive frelst. Så central er opstandelsen i evangeliet. Så nu skal vi bede sammen. Og dig, der ønsker at tage imod Jesus i dag, og bare sige, åh, vil du ikke tage mig med i den bøn? Vil du løfte din hånd, mens vi andre sidder med lukkede øjne? Så skaber vi et rum. Den her påskemorgen kan blive din første søndag med Jesus i hjertet. Den her søndag morgen kan blive dit første møde med Jesus, den opstande. Han vil vise sig for dig. Er der nogen i dag, som vil sige, jeg vil have Jesus ind i mit hjerte? Så bare løft din hånd der, hvor du sidder. Sidder du hjemme på streamingen, så skal du også vide, du er inviteret til at invitere Jesus ind i dit hjerte. Lad os bede sammen nu. Kære Jesus, og ja, I må gerne bede efter mig, alle jer, der ønsker det. Kære Jesus, tak, at du kommer mig i møde. Tak, at du møder mig, hvor jeg er, som jeg er. Tilgiv min synd. Jeg vender mig bort fra mig selv. Jeg vender mig til dig. Jeg søger dig. Jeg bekender, Jesus, at du er Herre. Også i mit liv. Jeg vender om for min synd. Jeg vender mig til dig. Frels mig. Lad mig blive født på ny. Gør mig til Guds barn. Giv mig det evige liv. I Jesu navn. Amen.